Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кои идват срещу ГЕРБ и ГЕРБ ще им кажат ли мутри с Богом? Отговаря Христо Гаджев, ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник в студията, той е виртуален. Здравейте, господин Гаджев.
Здравейте.
Чуваме се, виждаме се. Кои идват след вас, ГЕРБ?
Ами, както някои хора се шегуваха с нас за слогани в кампанията, но очевидно се оказва, че той е бил правилен. След нас определено се появи един хаос. Хаос, който се показа и на в парламента сега в 46-ти, е хаос, който се наложи от служебното правителство. И в момента виждаме, че вероятността да има някакво правителство също намалява. А партиите, които обещаваха, че ще подредят държавата, всъщност засилват това към трети поредни избори половин година без време.
Но
това просто няма как да бъде добре за страната.
Господин Гаджев, честно казано, вие знаете резултатите от изборите. Имахте по 62,5 гласа изравнено и после по някакви, не искам да ги коментирам обстоятелства, една половинка беше дадена на Слави Трифонов. Така че ГЕРБ и Слави Трифонов може би имат еднакви претенции, може би трябва да имат еднакви претенции за властта.
Ами ако погледнем резултатите от страниците на ЦИК, в страната ГЕРБ печели. Формацията на господин Трифонов изпреварила с гласовете от чужбина. Буквално до вторник, два дена след изборите, бяхме изравнени резултати. От някъде се появиха преброения още 15 000 гласа, които дадоха вече преднината на Има такъв народ. Защото пък иначе щеше да се получи и една много интересна конституционна въпросителна. Кой ще бъде първия мандат при положение, че той се даде на най-голямата парламентарна група, а ние до вторник бяхме с равен брой депутати, 64. Но тези 15 000 гласа обърнаха, така да се каже, нещата и ИТН станаха 65, а ГЕРБ стана 63. И по този начин ИТН стана първа политическа сила. Да видим дали това всъщност ще се реализира по някаква форма на управление и какво управление ще бъде то, защото като гледам и номинациите за министри, подкрепата, която събират, мен изключително много ме притеснява, да не кажа дори ме плаши, че Има такъв народ откри 90% съвпадение с програмата на БСП, което означава, че ни чака един много тежък кляв популизъм, ако това правителство бъде избрало. Нещо, което не знам дали самите симпатизанти на ИТН са знаели, като са подкрепили господин Трифонов, че всъщност ще гласуват за програмата на Румен Гечев.
Добре, но господин Гаджев, искам да ви попитам. Павел Ников, новия кандидат за президент, дали е добър пловец в морето на политиката? Преди да ми отговорите, нека да пуснем един шеговит колаж, в който, след като аз се снимах с плавници, Павел Ников ме спря в парламента и вижте какво предложение ми направи.
Пламен Николов се здрави с Илияна Беновска в кулоарите на Народното събрание и каза, че много е харесал снимката, на която Беновска е с негови плавници, след което я попита плува ли. Беновска му отговори, че плува много и Пламен Николов покани Илияна Беновска да плуват заедно. Коментаторите казаха, че Николов вероятно кани Беновска да плуват заедно в морето на политиката.
Могат ли, така шеговито да встъпя в темата, могат ли да плуват в морето на политиката и тъна, предвождени от корупцията Пламен Николов и от, как да кажа, царя на бара на политиката в момента Слави Трифонов?
Ами, дали могат, то първо ще се покажа, тъй като господин Николов изглежда симпатичен на човек без някакъв въобще без никакъв опит в политиката и камо ли в управлението на държавата, то това не е лесна работа. Но в крайна сметка, когато смяташ, че държавата ти е била тук, каквито понятия се носиха от Има такъв народ дълги години, то е логично да бъдеш човек, който продава водолазна екипировка за нейния ръководител. Така че да се надяваме, крайна сметка, непопулярността му в случая да не е минус, ако още стане министър-председател, да е плюс. И да покаже, че наистина може да се оправи нещо, за което аз лично се съмнявам, както и за огромна част от предложените за министри хора от Има такъв народ, които освен, че нямат някакъв опит в управлението на каквото и да е, всъщност вече за една седмица биографиите им напълнаха много повече, отколкото някой знаеше публично за тях предварително, и то не с хубави данни.
Но господин Гаджев, вие знаете традицията на Бановска пита, ние подаряваме здрави български червени ябълки на политиците с уважение и с упование, че вие ще ни управлявате както трябва. Също така подаряваме едно философско четиво, това е книга една, която сме създали заедно с Ахмед Доган. Вижте какво подарихме на Пламен Николов в парламента и по-ще коментираме.
Беновска подарява зелена ябълка на кандидата за премиер на Има такъв народ Пламен Николов.
Господин Николов, позволете ми да ви подаря една зелена ябълка. Защото сте нова политика. Нов сте политиката и да стане червена. И една книга от един философ ви подарявам. Нали искате? Заповядайте. Книгата от философа Ахмед Доган подарихме на господин Николов, защото той каза, като си представяше дипломите в парламента във връзка с спора дали той има дисертация регистрирана, съответно по съответния ред спечелена, защитена. И той каза, че се гордее с това, че има философско образование и има много философи в политиката. И ние имаме един съвременен философ в политиката. Това беше закачка, разбира се, но какво ще кажете, господин Гаджев, има ли място зелените ябълки в политиката? Идва ли новата епоха на зелените ябълки? Отмира ли Бойко Борисов, който е най-дълго управлявалия министър-председател в съвременната ни история?
Ще започна отзад напред, категорично не. Крайна сметка, както се видя от резултатите на изборите, както се видя от последните социологически изследвания, ГЕРБ дори продължава да е първополитическа сила, което означава, че хората продължават да вярват както на партията, така и на нейния председател, господин Борисов. Колкото до това дали зелените и неопитността е понякога плюс, в случая не, защото това означава загубено време. Тоест, ако човек, който няма никакъв опит в управлението на даден ресор, в момента, в който влезе, дори да е с най-добрите намерения на света, него ще му трябва поне няколко месеца, дори до половин година, най-малкото за да разбере кое как работи. И докато разбере кое как работи, половин година от мандата му ще е загубен. А тази половин година ще е загубена за цяла България, не само за него. Така че по-добре да са хора, които имат някакъв опит, хора, които знаят какво искат да направят, хора, които имат ясна програма. Защото ние освен една декларация в рамките на 7 минути, какво точно смята да прави Има такъв народ и неговото правителство, нищо друго не сме чули. Няма ние като дори последния път, като правихме преговорите с Обединени патриоти 2017 година, ако отворите програмата, която беше подписана коалиционната, тя е от няколко близо стотина страници. Отделно, първия месец от както се създаде правителството Борисов 3, има над няколко хиляди страници детайлна програма, година по година, мерки по мерки, във всеки един сектор какво трябва да се извърши. И ние по тази програма работихме 4 години. Така че да кажеш сега на базата на 1-7 минута декларация, че това са ти приоритетите за 4 години управление, не само несериозно, но то си е направо смешно. А пък да кажеш, че единствените, които те подкрепят, с които по-скоро ти откриваш близост до твоите програми, са само БСП, това означава, че всъщност си направи една лява програма. Но си обяснявам на хората, че не си лява.
Бойко Борисов заяви абсолютно категорично, че няма да се възползва от мандата, който му се полага като втори мандат, евентуално ако този кабинет на Има такъв народ не бъде отгласуван. И ще го върне Корнелия Нинова на свой ред, пък заяви, че ако на нея се падне тази чест, тя ще предложи настоящия служебен кабинет да остане до провеждането на следващите парламентарни избори. Вие вчера от ГЕРБ и СДС излязохте с една много остра позиция към един от представителите на настоящия служебен кабинет. Без да го цитирате пряко, министърът на отбраната и представители на ръководството на службата военна полиция и политическото ръководство на Министерството на отбраната във връзка с преждевременната смърт на лейтенант Тодор Манчев. Защо направихте това?
Първо да кажа за мандатите, тъй като всички партии в парламента продължават с мантрата, че ГЕРБ има най-основния и голям враг, то е логично, че няма как да видим да съберем подкрепа за каквото и да е правителство. За това просто няма смисъл да бавим процедурата и да държим мандата при нас, при положение, че няма да срещам подкрепа от който и да е. Дори и да тръгнем на някакви рационални разговори за вид правителство, което да получи подкрепа по някакъв начин и да поне да преведе страната през вече зараждащата се четвърта вълна и през зимата, пак няма да получим подкрепа, защото всяка партия вече е чувството, че се е затворила в собствените си червени линии и не иска да преговаря извън тях. Колкото до предложението на БСП, то дори не е иноваторство, тъй като от Сибни излязаха с това предложение още преди няколко седмици. Да не говорим, че то е блокира реално третия мандат, ако той още отиде в БСП, защото дори се съмнявам да отиде при тях. Тъй като ГЕРБ не само за един министър, ами за целия състав на този министерски съвет, категорично заявил, че той е един провален министерски съвет. Така че ние няма как да го подкрепим. Има такъв народ, няма как да го подкрепят също, тъй като и те не харесват този състав на Министерски съвет, иначе най-много чака да вземат някой в техния формат. Тоест, без 65-те гласа гласа на ГЕРБ и без 63-те гласа на... Тоест, 65-те гласа на Има такъв народ и 63-те гласа на ГЕРБ, няма как да мине какъвто и да е кабинет, независимо от фантазиите на госпожа Нилов. Колкото до вчерашната ни декларация, ние искаме една анкетна комисия, която да разследва и обследва всички факти и обстоятелства, довери до инцидента в Чешнегирово, където, както знаете, американски военни влязнаха в един цех, но без да имат и по този начин стреснаха хората там, както и как се е повело разследването за причините довели до този инцидент. И всичко свързано с последващата част на разследването, тъй като информацията, която достига до нас, тя е от няколко източника, от публични през медиите, от срещи с семейството дори на загиналия лейтенант Панчев, и включително и с документи, които и информация, която разполагам от самото Министерство на отбраната. И нещата не са никак красиви, дори много грозни. И начинът, по който се е развил самото разследване, за да може общо взето вестоносците, въпреки че не са виновни, да оберат пешкира, така е казано, и началниците им достанат суд. А началниците им вчера получиха генералски подел.
Добре, но в публичното пространство много ми е неприятно, че трябва да говорим по тази тема. Говоря го с огромна болка, но се разбра, че... Така, за сега обявение за самоубийство лейтенант Тодор Манчев, всъщност се е канал да се жени, приятелката му е била бременна, с родителите си се разбирал, не е имал някакви проблеми и не на последно място разбрах, че помещението, в което той се е самоубил, според твърдяното, е било почистено час и половина по-късно след случилото се. Как ще го коментирате?
Като цяло историята е ужасяваща. Имахме на много тежка среща с семейството на лейтенант Манчев. Моите съболезнования още веднъж да ги предаме.
Да, и моите.
И пресесира на КФ. Хората трябва да получат истината какво се е случило с сина. Защото начинът, по който се развива цялата история през май, през юни до ден днешен, определено не помага да се затвори тази страница и да се види също каква е истинската причина, защото се стигнал до този трагичен инцидент. И един млад мъж си отишъл без време и да, доколкото и ние разбрахме, август месец е въргал организация за неговата сватба, годиницата му чакаха детенце, така че и финансово осигурени хора без някакви битови проблеми, които са основните по принцип причини за човек да отнеме живота си, Така че определено не се е вписал в профила на човек, който би посегнал на живота си. Освен ако не е бил подложен на някакъв огромен стрес от страна в работата си, и това означава, че си го мачкали да поеме вината, което също е безобразие. Но най-малкото дължим отговор на неговото семейство, т.е. ние държавата дължи отговор какво точно се е случило с него, да се стигне до този трагичен край.
Искам да свържа този въпрос в корелация с бъдещото, евентуално ако няма избран кабинет в сряда, примерно както се очертава избора, и ако евентуално се осъществи предложението на Ибанаи, което Христо Иванов, което Корнелия Нинова така усвои като свое. Ако остане този служебен кабинет, населението трупаха доста негативи към много от министрите. Сега не искам да влизам в конкретен анализ, но се сещам за още един факт, свързан с този военен министър. Смъртта на летеца, на пилота Валентин Терзийски, знаете, че неговата съпруга иска да търси истината. Дали той всъщност не е загинал по други причини? Как ще реагирате?
Дори да има ново правителство, мисля, че дори това ще е по-добрия вариант, тъй като ново правителство ще бъде много по-обективно в изнасянето на информацията относно тези два трагични инциденти, отколкото сегашното служебно правителство, което макар и за 3 месеца вече почна да се залива със скандали. Реално, ако това правителство остане дори до октомври, ноември месец до президентските избори, тъпърва ще излизат много от подводните камъни, които са заложили от провалите на различните политики. Дори не искам да споменавам здравеопазване, защото там е тотален провал. Аз сме в началото на нова криза. Така че, колкото повече време седи този служебен кабинет, толкова повече време, толкова по-бързо хората ще се убедят в неговата несъстоятелност. А не знам това доколко ще бъде от полза на неговия кръстник, именно президента Румен Радев. Колкото би инцидента с паднали в Шабла, на учението на Шабла, МиГ-29 с майор, довел до смъртта на майор Кризиев, може би се окаже, че неговата съпруга разбира много повече нещата от служебния министър. Там също буди опасение факта, че единствено накрая се оказва, че пак единственият виновен е този, който е загинал. Както и за случая с Ейтан Панчев, единственият виновен се оказва, че е този, който е загинал и не може да си защити, да си изчисти името. Това не е правилен подход. Впрочем, и двете разследвания са водени от служба военна полиция. И за инцидента в Шабла.
Но служебният министър на отбраната Георги Панайотов няма ли да поискате от него категорични отговори, независимо от разследванията, независимо от това дали ще бъде после на власт или не?
Държа да кажа, че съм изискал по линия на парламентарния контрол всички документи още от планирането на учението в Шабла, до провеждането му, до разследването и така нататък. Включително да се види дали този доклад, който беше публикуван от служба военна полиция, нали, който беше публикуван за причините, довели различните версии, които се може да са довели до катастрофата, е всъщност единствени и има и класифициран такъв. Ако има и класифициран, то това означава, че има една версия за обществото и има една версия за началството. Нали, нека да видим каква е истината. До момента нито ни от тия документи не са ни предоставени. Надявам се до следващата седмица, в крайна сметка, да ни бъдат предоставени тази. Това бавено от страна на Министерството на отбраната, ще видим дали има някаква причина или просто е, защото е обемна информацията. Но ние ще изискваме и няма да оставим нещата без последваща проверка, дали всичко, което е написано, е така, защото нека се провери след това каква е отговорността и при планиране на учението, и при провеждането на самото учение, а не само да се опре, че едва ли не пилота сам е виновен за това, че е загинал.
Ингаче, в последен въпрос, ако искате да изкажете се, да попитам.
Просто няма да оставим нещата да бъдат заметени и ще настояваме да се разбере истина.
Последен въпрос. Връщам ви към темата на нашия разговор в последната му част, последната и част. ГЕРБ ще успеят ли да кажат на мутрите в политиката, на новите в политиката, пардон, които дойдоха, ще успе ли ГЕРБ да им каже мутри с Богом? Използвам метафорично една песен.
Да или по-скоро да не се окаже, ние идваме и ние си отиваме. ГЕРБ ще продължи да защитава своята ясна позиция на една прагматично правене на политика, базирано на ясната икономическа философия. Ние няма да отстъпим от своята програма, която сме създали първо за изборите април месец, след това и за обновена за юли месец. Така че ние вече имаме готови законопроекти, които да внесем, така че буквално да водим и нейния ред на парламента. Тук нататък зависи доколко партиите ще се вслушат в нуждата от подобно законодателство и ще продължат да гледат червените линии и да гласуват просто политически, без въобще да обръщат внимание на предложенията, дали са разумни или не са разумни. Подобно нещо се случи, между другото, миналата седмица, когато предложихме комисия за разследване на полицейското насилие по време на кампанията за последните избори. Тя беше отхвърлена от новите управляващи, партиите на промяната, които последствие в коридорите обясняваха как всъщност биха я подкрепили, ако я били подписани. Ами ако вярвате на това, че трябва да се направи едно подобно разследване парламентарно, но тогава защо трябва да играете чисто партизански? Нека оставите предизборните кампании миналото и да се съсредоточим върху това как да изграждаме едно по-добро законодателство и по-ясна политика за българските граждани, а не толкова в битка за власт. Защото в момента основното нещо, което ги вълнува, е тежка битка за власт и разпределяне на порции, независимо какво да говорите.
Много ви благодаря за това участие. Ще се радваме да ви видя и наживо. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Христо Гаджев от ГЕРБ. Излизаме за малко от ефира и се връщаме отново.